Komentar spletnega portala Domovina.
Straho vlada pod Triglavom. Rok Čakš. Petkov visokogorski incident, ko je skupina protivladnih protestnikov pod Triglavom ob zid stisnila in v gestapovskem slogu zaslišala predsednika vlade in notranjega ministra Republike Slovenije, o slovenski družbeni realnosti pove več kot tisoč besed. Še najmanj gre za to, da bi od priložnostnih zasliševalcev pričakovali, da se držijo nepisanih gorniških pravil, češ da se problemi vsakdana pustijo globoko v dolini, nad tisoč metri pa se ljudem kvečjemu zaželi lep dan in varen sestop, kot je na Twitterju zapisal predstavnik zdravega dela slovenske levice, poslanec SD-ja Jani Prednik. Še manj, da se bodo znali obnašati okolju primerno in razumeli, da se v gorski koči skakati po mizah ne spodobi, kot je pripomnil oskrbnik naše največje gorske postojanke. Sklepajoč po videnem, na Kredarici in še prej se nam reč zdi, da so motilci gorskega miru z aktivistko Teo Jarc na čelu pač tipični predstavniki otrok današnjega časa. O psihosocialnem fenomenu, katerih v svojih predavanjih najbolj lucidno razlaga antropologinja Vesna V. Godina. Gre za otroke sodobnosti, ki nimajo privzgojene ločnice med prav in fajn, zato skupek družbenih pravil, ki omogočajo znosno sobivanje skupnosti ob vsej njeni raznolikosti, zanje ne obstaja oziroma nima nobenega pomena. Zato Jarčeva in kompanija tudi ne morejo doumeti, kaj je z njihovim obnašanjem, kot smo mu bili priča na Kredarici, pravzaprav narobe, kaj je v njem amoralnega. Občutili bi le, če zanj ne bi prejeli pričakovanega socialnega aplauza. In čeprav ga jim je odtegnil tudi zdravorazumski del levice, so manko ublažili nekateri mediji, z relativizacijo, češ, da se Janša in Hojs grdo obnašata na Twitterju, ter da jim je premije ob čestitki za osvojitev vrha Triglava v isti sapi spustil, da ima očitno polje dan odprtih vrat. Če bi se Janša bizarnemu nadlegovanju navkljub uspel zadržati, bi za medijski spin ostalo bore malo materiala. Pa vendar, kot je nekdo čivknil, če so problem Janševi in Hojsovi tviti, zakaj so se potem primitivno spravili tudi na obrambnega ministra, ki je z ekipo Morsa protestnike dohitel na poti navzgor, ko pa za Tonina vendar velja, da ni žaljiv ali nespoštljiv politik? Na to vprašanje verjamem, da smo že odgovorili, zato se posvetimo tistemu, kar se iz incidenta pod Triglavom da koristnega potegniti. Protestniki so namreč poskrbeli za prvovrsten dokumentarni material, s katerim se zvedavim tujcem, ki so ob asistenci ideoloških kompanjonov triglavskih zasliševalcev v minulih mesecih Slovenijo vzeli pod drobnogled, najlažje predstavi tukajšnje stanje demokracije in vladavine prava. Bolje rečeno, s pomočjo zvoka in slike prikaže, kaj jim domači prišepetavci v Bruselj prodajajo kot avtoritarno vladavino v naši državi. Scena, kjer skupina neotesancev, ki niso kdorkoli, temveč medijsko omiljeni protagonisti protivladnih protestov, ki se baje borijo za svobodo in demokracijo, ustrahuje praktično celoten vrh slovenskega državnega represivnega aparata, o straho vladi v Sloveniji govori sama po sebi. In pove tudi, kaj si otroci sodobnega časa pod straho vlado predstavljajo. Očitno svet, v katerem se nad diktatorjem, ko nanj slučajno naletiš, zneseš z uperjenim žarometom in poplavo nesramnih primitivizmov. Na to pa se ponosen nad seboj, brezskrbno in zadoščenjem podaš v dolino v pričakovanju, da te tam razglasijo za junaka dneva. Kakšen Navalni, Protasjevič ali Tihanovska, Triglavski biciklisti so torej junaški uporniki današnjega časa, ki nosijo breme odpora proti sveži evropski diktaturi. Tako je v komentarju na spletnem portalu domovina.je zapisal Rok Čakš, naslov komentarja Straho vlada pod Triglavom.
Komentar spletnega portala Domovina.